Qlobal güclərin Ukrayna üzərindən güc göstərməsi. Güc oyunları altında əzilən Ukrayna xalqı. 2013-cü ilin noyabr ayı. Ukraynanın keçmiş prezidenti Viktor Yanukovic Avropa İttifaqı əməkdaşlıq anlaşmasını imzalamaqdan imtina etdi. Çox keçmədən küçələrdə aktivlik artdı. Çünki müxaliflər üçün Avropa İttifaqını rədd etmək Ukraynanın gələcəyinə, müstəqilliyinə qarşı çevriliş idi. Yanukovic qarşı durmaları susdura bilmədi və ölkədən qaçdı. Ukrayna böhranı bu şəkildə ortaya çıxdı. Nəticədə Krım Rusiyaya ilhaq edildi. 6000 insanın öldüyü Ukraynanın şərq bölgələrində münaqişələr Minskdə imzalanan atəşkəs anlaşmasına baxmayaraq davam edir və 2-ci soyuq müharibənin kölgəsi bölgəni yavaş-yavaş əhatə etməyə başlayır. BMT öz hesabatında şərqi Ukraynada 6000-dən çox insanın öldürülməsindən əlavə, zorla qaçırılma, işgəncəyə məruz qalma, itkin düşürülmə kimi hadisələr baş verdiyini açıqladı. Ölkədəki qarşı durmalar 1 milyondan çox insanı evlərindən didərgin saldı. Yeni bir soyuq müharibə ABŞ-Avropa İttifaqı cəhbəsi ilə Rusiyanın son günlərdə get-gedə artan qarşılıqlı güc nümayişləri və strategiya oyunları 2-ci soyuq müharibə dövrünə qədəm qoyulur, yeni Berlin divarı Ukraynadan keçəcək kimi sualları istər-istəməz gətirir. Ötən günlərdə Amerika ordusu içində 750 tankın da olduğu ağır texnika və hərbi sursatı Rusiya sərhədindəki Latviyaya göndərdi. General John NATO İttifaqı çərçivəsində Baltikyanı ölkələrin əskərlərinə təlim keçəcəklərini bildirdi. Bölgəyə göndərilən ABŞ əskərləri Litva əskərləri ilə hərbi təlim keçərkən, əlavə olaraq 3000 ABŞ əskərinin Baltikyanı ölkələrinə doğru yola çıxdığını bildirdi. Yaxın dövrdə ABŞ və NATO ölkələrinin Ukraynada 4 fərqli təlim, Polşa və Baltikyanı ölkələrdə isə iki tərəfli və çox tərəfli təlimlər planlaşdırdığını açıqladı. Bunun nəticəsində Rusiyada eyni zamanda Kırım, Cənubi Osetiya, Abxaziya ilə Ermənistanda yerləşən hərbi bazalardakı 8000 əskərin iştirakı ilə 19 fərqli sahədə nəhəng təlim başlatdı. Rusiya mərkəzi hərbi birliyində olan xüsusi komandalarda Sverdlovsk bölgəsində 5 gün davam edən təlimə başladı. Rusiyanın uzaq şərq bölgəsi Amurda isə logistika vahidlərinin başladığı terror əleyhinə təlimə 600-dən çox əskər və 300-ə yaxın xüsusi zirehli texnika cəlb olundu. Qaradənizdə raket daşıyan Rus amfibiyası, Bora gəmisi, Ivanovets raket kateri və R-109 gəmilər düşmən simulyasiyasına həqiqi raketlərlə cavab atəşi açdı. Su-24 hərbi təyyarələr də təlimdə iştirak etdi. Eyni anda NATO hərbi gəmilərinin Qaradənizdəki təlimi bölgədə gərginliyin artmasına səbəb oldu. NATO komandiri hər iki tərəfin də beynəlxalq qaydalara əməl etdiyini açıqladı. Təlimləri adi hal olduğunu vurğulayaraq, gərginliyi azaltmağa çalışsa da hər iki tərəfin də mesajı açıqdır. Bölgə nəzarətimizdədir. Təlimlər davam edərkən Moskva rəhbərliyindən gələn bir açıqlama gərginliyin miqyasını ortaya qoydu. Putin, Qərb ilə Rusiya arasındakı soyuq müharibəyə son qoyan ən önəmli sənəd olan Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması haqqında müqaviləni ləğv etdiyini açıqladı. NATO bunun narahatlıq verici olduğunu bildirdi. Hər iki tərəfin də bir an əvvəl bərpa edici addımlar atması zəruridir. Rusiya ilə Qərb arasında soyuq müharibə dövrünə bənzər gərginlik yenidən yaranmağa başlayır. Bloklar formalaşır, ABŞ və Avropa İttifaqı ölkələri Rusiyaya qarşı cəbhə alma sürətini günü-gündən artırmağa davam edir. Sanksiyalar həll yolu deyil. Carnegie mərkəzi mütəxəssisləri sanksiyalar məsələsində sanksiyalar Ruslarda, onların ölkəsi ABŞ-ın daimi təzyiqi altındadır fikrini gücləndirir. Bu da Rusiya vətənpərvərliyi və milliyyətçiliyini artırır. Həmçinin Amerikanı da düşmən olaraq göstərir, açıqlamasını verir. Belə ki, Putinin siyasətini dəstəkləyənlərin nisbəti hər ay 5-10 dərəcə artaraq 2014-cü ilin oktyabrdan 88%-ə çatdı. İstər ruslar istərsə də, bir çox obyektiv tərəflər Moskvanın yeni bir Sovet imperiyası qurma arzusunda olduğuna inanmır. Putin NATO-nun açıq qapı siyasətini Varşava paktının dağılmasından sonra verilən sözlərin tutulmaması olaraq dəyərləndirir. Bu səbəbdən Rus xalqı qərbli güclərin illər boyu Gürcüstan, Ukrayna və Baltikyanı ölkələr üzərindən apardığı mühasirə planına, tədricən izolyasiya və təkləmə siyasətinə qarşı Rusiyanın yaxın çevrəsini qoruma və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təbii və haqlı müdafiə refleksi göstərdiyini düşünür. Putin Minsk danışıqlarının ilk günündə Rusiyanın dövlət radiosuna verdiyi açıqlamada məqsədlərinin müharibə olmadığını, sadəcə olaraq Amerikanın tək lideri olduğu dünya düzənini qəbul etməyəcəklərini bildirdi. Putinin xüsusilə Rus xalqının müharibə deyil, əməkdaşlıq istədiyini izah edən bu sözləri diqqət çəkici idi. Biz heç kəslə müharibə aparmaq istəmirik. Sadəcə birgə əməkdaşlıq istəyirik. Rusiyada tək Allaha inanan bütün fərqli məzhəblərdən qardaşlarımız deyir ki, Allaha yönəlsək bütün vəsvəsələr, sıxıntılar yoxlar. Allah ona yardım edənlərə yardım edər. Allaha dua edib özümüzlə cəhd edirik. Birlikdə ölkəmiz üçün səy göstərsək, hər şeyin öhdəsindən gələ bilərik. ABŞ-ın təzyiqi ilə qütbləşmə sürüklənən Avropa İttifaqı ölkələri də Rusiya ilə gərginliyi uzatmağın öz iqtisadiyyatlarını böyük problemə gətirib çıxaracağının fərqindədirlər. Məsələn, Avropanın ən böyük iqtisadiyyatı olan Almaniyanın Rusiyaya da fəaliyyət göstərən 6000-dən çox şirkəti və son 20 ildə 20 milyard avrodan çox investisiyası var. Bu sanksiyalar digər Avropa ölkələrinə olduqları kimi Avropa İttifaqı iqtisadiyyatının əsas fiquru olan Almaniyaya da ciddi şəkildə təsir edir. Minsk danışıqlarında Rusiya və Ukrayna arasında atəşkəsi təmin etmək üçün Merkelin göstərdiyi səy təbii ki, boş yerə deyildi. Merkel bu böhrana görə Avropa İttifaqı ölkələrində yaranan 21 milyard dollarlıq zərərin dayandırılmasının vacib olduğunun fərqindədir. Bu danışıqlarda Merkelin yanında Olladın olması da əslində sürpriz deyildi. 2014-cü ilini sıfıra yaxın inkişafla bitirən Fransa, hazırda Fransanın xəstə adamı mövqeyindədir. Fransız iqtisadiyyatı İşlər Nazirinin dəyişdirilməsi də dünyanın 5-ci böyük iqtisadiyyatı Fransanın sıralamasında bir addım geri düşməsinin qarşısını ala bilmədi. Hollandiyanın Rusiyaya qarşı sanksiyaların yumşaldılması istiqamətindəki tələbi də ən böyük neft şirkətlərinin Rusiya ərazisində fəaliyyət göstərməsinə rəyəl gəlir. Digər tərəfdən Avropa ölkələri 90% nisbətində Rusiya qazına bağlıdır. Avropanın sanksiyalarına qarşılıq olaraq Rusiya tərəfindən uzun müddətli qaz məhdudiyyətinə qarşı irəli sürəcək bir alternativləri də yoxdur. Buna qarşı Rusiya ona embargo tətbiq edən qərbdən asılı olmadığını göstərmək üçün Asiya ölkələri ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Çinlə imzaladığı ümumi həcmi 400 milyard dollardan çox olduğu təxmin edilən 30 illik təbii qaz ixracı anlaşması Rusiyanın alternativ bazalarındandır. Çindən əlavə Misir və Türkiyə ilə də yeni enerji layihələri üzərində danışıqlar davam edir. Dolayısıyla sanksiyalara qarşı əlindəki fürsətləri sonuna qədər istifadə etməkdə qərarlı olan Moskvanın, xüsusilə Kırım kimi əsas maddələrdə güzəşt etməyəcəyini təxmin edir. Bu nöqtədə hər iki tərəfin də yol yaxın ikən qalıcı sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün lazımi addımlar atması şərtdir. Hər iki cəbhə arasında gərginlik nöqtəsi olan Ukraynanın statusunun müəyyən edilməsi böhranın həll edilməsində kilid rol oynayacaq. Nə Rusiya, nə də Qərbin nəzarətində olan, ancaq iki tərəfi də təcrid etməyən keçid dövründə tambun bölgə vəzifəsi görən müstəqil Ukrayna, tərəflərin ortaq fikrə gəlməsini mümkün edə bilər. 1945-ci ildə başlayıb 1991-ci ildə SSR-nin dağılması ilə sona çatan soyuq müharibə hər iki tərəfə də fayda gətirmədi, yenisinin də dünyaya dağıntı və fəlakətdən başqa bir şey gətirməsi mümkün deyil. Bu səbəbdən NATO və Rusiya dünya sülhü üçün sakitləşdirici, balanslaşdırılmış siyasət yürütməsi çox önəmlidir. Adnan Oktar'ın English Pravda və New Rescue-da nəşr olunan məqaləsi.